Apmeklējot poliklīnikas un to mājas lapas, Latvijas Radio novēroja, ka dažos medicīnas centros acīm redzami mainījušās cenas latos par maksas pakalpojumiem. Cenas ir arī augušas. Tās vairs nav apaļas, kā lielākoties bija, bet gan ar skaitļiem aiz komata. Piemēram, kādā centrā masāža maksājusi 10 latu. Tagad 10 latu un 54 santīmus. Eiro cena gan ir apaļa. Viens no medicīnas centriem, kas mainīs pakalpojumu cenas latos, ir jūras medicīnas centrs.
Jā, tā tad ir. Mēs tomēr, lai vienkāršot šo procedūru, tad mēs esam šīs cenas pacēluši uz augšu un vai uz leju, bet vidēji cenas nemainās attiecībā. Bet tas mērķis bija noapaļot, lai būtu apaļos skaitļos eiro.
Jūras medicīnas centra vadītājs Jānis Birks norāda, ka šādas cenas būs arī tad, kad ieviesīs eiro.
Bet jāsaka, ka veselības aprūpē tie tarifi, kas ir bijuši samazināti pirms 4 gadiem sakarā krīzi par 20%, viņi jau nav mainīti visus šos gadus, bet izmaksas ir stipri pieauguši. Gan saistībā ar PVN likmes pieaugumu medicīnas precēm, kas bija samērā liels pieaugums. Tarifi nav mainīti arī tad, kad ir mainītas minimālās algas 2 reizes. Ja, protams, ir siltuma izmaksas un medikamentu izmaksas ir ievērojami pieauguši. Un, protams, ka mēs esam spiest arī rēķināties ar šo izmaksu pieaugumu.
Birks piebilst, ka tas saistīts nevis ar eiro, bet gan ar izmaksu pieaugumu. Tiesa, jūras medicīnas centrs nav vienīgais, kas mainīs pakalpojumu cenas latos. Tā rīkojās arī, piemēram, medicīnas sabiedrības Elita meitas uzņēmums Puls 5. Elitas vadītāja Lūci Jakermane atzīst, ka jau pirms kādu laiku vairāk pakalpojumu cenas eiro tika noapaļotas. Lai ieviešot eiro, pacientiem būtu vieglāk orientēties. Taču tas neesot galvenais iemesls, kāpēc mainījušās cenas latos.
Jā, šobrīd cenas ir pārskatītas. Mēs esam ņēmuši vērā tādas pieaugušās izmaksas, kas attiecās uz medicīnisko materiālu izmaksām. Tāpat ir augušas cenas par komunālajiem pakalpojumiem un vidēja cena pieaugums ir vidēji no 1 līdz 5%.
Taču veselības centrā 4 gan ir citādi, stāsta centra vadītājs Māris Rēvalds.
Mēs neesam cenas kaut kādā veidā pielāgojuši, lai viņas izskrītos apaļas. Lietot eiro, par ko varēs arī viegli pārliecināties no 1. janvāra, un arī šobrīd mūsu cenāšos būtu jābūt arī paralēli eiro cenām. Tā kā mēs apzināmies, ka mums būs grūtības varbūt ar naudas maiņu vai kaut ko tam līdzīgu, bet neapaļas cenas ar daudziem eiro centiem aiz komata arī paši par sevi liecinās, ka ir notikusi godīga eiro ieviešana.
Veselības centrā 4 cenas palikušas tās pašas. Revolts neslēp, ka šāda precīza cenu pārēķināšana varētu būt arī laba stratēģija no mārketinga viedokļa.
Aizdomīgi apaļas cenas nozīmē, ka ar viņiem kaut kas ir darīts. Savukārt neapaļas cenas ar šiem spurainajiem eiro centiem aiz komata nozīmē, ka viņas ir rēķināts precīzi pēc formulas.
Pacienta iemaksas jeb līdzmaksājums valsts apmaksātajiem pakalpojumiem Nacionālais veselības dienests no Latvijas uz Eiropu pārēķinājas ļoti precīzi. Dienesta pārstāve Evija Štāberga stāsta, ka pacienta iemaksas pārēķinātas atbilstoši eiro ieviešanas vadlīnijām un likumam.
Veicot pārēķinu, pacienta iemaksas apmēri nav apaļoti uz veseliem skaitļiem. Piemēram, par ģimenes ārsta apmeklējumu praksē jāmaksā 1 lats, jeb 1 eiro un 42 centi, vai arī par speciālista vizīti jāmaksā 3 lati, jeb 4 eiro un 27 centi. Paredzams, ka šādas pacienta iemaksas eiro, kas ir pārēķināts, būs spēkā arī no 2014. gada.
Tas nozīmē, ka ieviešot eiro, pacienta iemaksas nebūs apaļas summas kā tagad pierasts, bet tās arī nebūs augušas. Pacienta iemaksas eiro un latos iedzīvotāji jau tagad var aplūkot Nacionālā veselības dienesta mājas lapā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.